Skaitinys iš apaštalų darbų. Saulius, stabelsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš viešpaties mokinius, nuvyko pas vyriausiai kunigą ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad užtikęs tuo kelių sekėjus, vyrus ir moteris, galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Kai priejojo netoli Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Parkritę žemėn, jis staiga išgirdo balsą. Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Jis klausė, kas tu esi, viešpatie? Šis atsakė, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Kelkis, eik į miestą, tenai tau bus pasakyta, ką daryti. Jo kelionės draugai stovėjo be žado. Jie girdėjo balsą, tačiau nieko nematė. Saulius atsikėlė nuo žemės, bet atmerkęs akis, nieko nebematė. Paėmė už rankų, jie nuvedė jį į Damaską. Jis 3 dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė. Damaske gyveno mokinys vardu Ananijas. Jam apsireiškęs viešpats prabilo, Ananijau. Šis atsakė, štai aš viešpatie. Viešpats tęsė, nueik į gatvę, vadinamą tiesiąją, ir judu namuose teiraukis Tarsiečio vardu Saulius. Štai jisai meldžiasi ir regėjime pamatė vyrą vardu Ananiją, ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad praregėtų. Ananijas atsakė, viešpatie, iš daugelio esu girdėjęs apie tą žmogų, kiek jis pikta yra padaręs tavo šventiesiems Jeruzalėje. Ir čia jis turi aukštųjų kunigų įgaliojimus, suimti visus, kurie šaukėsi tavojo vardo. Viešpats jam tarė, eik, nes jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jam reikės iškentėti dėl mano vardo. Taigi Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant Sauliaus rankas ir tarė, broli Sauliau, viešpats Jėzus, kuris tau apsireiškė kelyje, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilnas šventosios dvasios. Jis atgavo regėjimą ir priėmė krikštą. Paskui užvalgęs įgijo jėgų. Pabuvęs 2 dienas su Damasko mokiniais, Saulius, beregint ėmė skelbti sinagogose, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Tai Dievo žodis. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Garbinkit viešpatį visos tautos, šlovinkite jį visos šalys. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Jo gailestingumas tikrai begalinis, savo pažadams jis ištikimas per amžius. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame, sako viešpats.
Iš Evangelijos pagal Joną. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus. Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Visą tai jis paskelbė mokydamas Kafarnaumo sinagogoje. Tie žodžiai valgyti kūną, gerti kraują papiktino arba išgąsdino tų anų laikų žmonės ir šiandieną gali savotiškai mums skambėti. Mums lengviau suprasti tokius žodžius, kaip eiti prie Jėzaus, kaip gyvojo vandens šaltinio, semsitės gyvybės iš gyvo vandens šaltinių. Bet mūsų šnekamoj kalboje mes naudojam tos žodžius valgyti ir gerti pavyzdžiui, kad žmonės viens kitą ėda. Arba iščiulpia visas žmogaus jėgas arba žinias arba nervus. Tai nėra taip svetima. Ir ypač, kai mes atsimenam, kad anų laikų kultūroj žodis kraujas nėra tik tai tas kraujas gysluose, bet reiškia žmogaus gyvybę. Jei nėra kraujo, tai aišku nėra gyvybės. Ir kūnas yra ne tik tai kaulai, ir oda, ir raumenys, bet yra visas žmogus. Ne tik žmogaus kūnas, bet žmogus. Tai mes dalydamiesi taure ir duona, mes bendraujame su Jėzumi Kristumi, jo asmenimi, jo gyvybe, kuris už mus mirė ir prisikėlė. Dėl manęs ir tavęs ir mūsų visų. Aš labai gerai atsimenu Justiną Kankinį antrajam šimtmetį, kai kurie kaltino krikščionis, kad jie girtuokliauja, susirinkę švęsti Eucharistiją ar tuose požemiuose ar savo namuose. Ir jis labai gražiai atsakė, mes įdedam truputį vyno į vandenį, kad čia nėra tas gėrimas, bet kad yra bendravimas su Jėzumi Kristumi. Pirmykštėje bendruomenėje dar Pauliaus laikais Eucharistija arba mišios buvo švenčiamos vakarienės metu, taip kaip per paskutinę vakarienę. Paskui netrukus jau švenčiama atskirai nuo vakarienės. Ir priimdavo visi, taip kaip per mišias dar šiandieną Jėzaus žodžius kartuojam, imkite ir valgykite visi, arba imkite ir gerkite visi. Vėliau dėl įvairių priežasčių pradėta skirstyti, kas gali priimti, kas negali, ar mažas, ar didelis. Ir tada atsiskyrė tas visuotinumas dalyvavimo Eucharistijoje, bendravimo su Kristumi sakramentais, išskyrė žmonės. Ir kadangi kai kurie žmonės nepriimdavo komunijos, mūsų žodžiais kalbant, ir paskui daugybė nepriimdavo iš to rūpesčio pabrėžti dievystę, kurios mes neverti liesti, nevatai neverti liesti. 13-14 amžiuje išsivystė, ką mes vadinam adoracija, kur yra nebe bendruomenės veiksmas, o atskiras pamaldumas. Žiūrėti į ostiją, blizgančią mindę, vietoj, kad sėdėt prie stalo su kitais ir dalytis. Mes dar šiandien adorojame su tuo viduramžių paveldu ir tą kalbos bei apeigų atskirtimi. Mes kaip tik aną dieną valgėm picą su draugais ir išėjo kalba apie visą šitą klausimą dalyvavimo mišiose. Ir mes vyresni žmonės prisimenam tuos laikus, kai kunigas nusisukęs nuo žmonių, kažką lotyniškai daro, o žmonės sau daro, užsiima, rožinį meldžiasi arba skaito maldą knygėlę įvairiausias maldas. Aš pats tą labai gerai atsimenu. Vienam kaime senelis išėjo į bažnyčią, kol močiutė šeimyną prižiūrėjo ir jis grįžo anksti iš bažnyčios. Ir močiutė klausė to senelio savo vyro, kodėl taip anksti iš bažnyčios grįžai. Jis sako, nutrūko rožinis. Visai kita priežastis, negu jam buvo nuobodu ilgai būti, ilgose pamaldose, kur labai mažai kas yra suprantama. Mes esam kviečiami nuolatos, bet ypač nuo Pijaus 10-ojo 1903 metais, pilnai dalyvauti ir gėdoti, ir atsakyti, ir aišku, priimti komuniją. Pati bažnyčia deda pastangas, kad kuo daugiau žmonių galėtų dalyvauti pilnai, ne tik tai žiūrėti ir stebėti, bet būti veikėjai. Liturgija reiškia darbas, žmonių darbas. Ir todėl jau mūsų laikais buvo sutvarkytas tas reikalas apie žmonės su negale, su psichinė ar protinė negale, kurie mes manom sunkiau supranta kokias nors tikėjimo tiesas, bet jie širdimi labai gerai supranta, ką reiškia, kad Jėzus paliečia jų gyvenimą, ateina į jų širdį. Arba tas pats popiežius Pijus X sumažino komunijos amžių, arčiau pirmųjų amžių ir rytų bažnyčios tvarkos, taip kad maži vaikeliai ir pirmoji antroji klasiai, ar kartais vėlesni, gali priimti šventą komuniją. Ir mes šiandieną kartu su popiežium Pranciškum rūpinamės tais, kurie kaip nors bažnyčioje jaučiasi arba yra atstumti, ar atitolę, ar atsitraukę, kad galėtų pilnai dalyvauti. Mūsų ta bendrystė, bendravimas su Jėzaus Kristaus gyvybe, su juo kaip asmenimi, yra tai, kas yra krikščioniškos dvasios šaltinis, nepamainomas ir tikras krikščioniškos dvasios šaltinis. Jeigu kartais žmonės filosofuoja, kodėl pas mus trūktų krikščioniškos dvasios, viena iš aplinkybių yra Pijaus X ir paskui kartuojama per Vatikano suvažiavimą, kad pilnas ir sąmoningas dalyvavimas liturgijoje yra nepamainomas, yra būtinas krikščioniškos dvasios šaltinis. Tai mes dalyjamės Kristaus kūnu, Kristaus krauju toje bendruomenėje, kurią gerasis ganytojas subūrė.
Homiliją sakė tėvas jėzuitas Antanas Saulaitis.